Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Numărate au rămas până la alegerile locale generale din 5 noiembrie, iar observatorii independenți vorbesc despre riscurile de influențare a scrutinului. Ce consecințe ar putea avea intervențiile guvernării în legislația electorală în perioada premergătoare a scrutinului? De ce se perpetuează problema folosirii resurselor administrative în campaniile electorale din Republica Moldova? Și cum se explică ușoara scădere a candidaților electorali independenți la funcția de primar, pentru care sunt râvnite voturile de la 5 noiembrie? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe Nicolae Panfil, director de programe la Asociația Promolex, organizație neguvernamentală care monitorizează alegerile și procesele democratice din Republica Moldova. Nicolae Panfil, director de programe la Promolex, asociație care monitorizează campaniile electorale și alegerile în Republica Moldova. Discutăm în studioul Europei Libere cu doar câteva zile înainte de scrutinul local din 5 noiembrie și pe acesta îl monitorizează Promolex. Domnule Panfil, din ceea ce ați văzut dumneavoastră până acum, care credeți că ar fi cea mai mare provocare sau poate cea mai mare intrigă a acestui scrutin electoral?
De fapt, cred că este greșit dacă o să scoatem în față o singură intrigă sau o singură provocare, pentru că în alegerile locale avem alegeri în fiecare comunitate, în fiecare localitate. Deci avem peste 800, aproape 900 de scrutini, de fapt, în toată țara. Și pentru fiecare comunitate în parte este la fel de importantă fiecare situație, pentru că acea localitate urmează să fie guvernată pentru 4 ani de niște oameni. Dacă ne uităm însă în plan național ce se întâmplă și încercăm să vedem niște tendințe, aici sigur că putem constata anumite lucruri și le-am menționat și în rapoartele noastre și provocările sunt atât pe partea de implementare a noii legislații electorale, pentru că este pentru prima dată când avem un scrutin național realizat în condițiile unui nou cod electoral și am văzut că au fost mai multe aspecte care au fost în spațiu public în discuție. Avem un alt aspect important, cum ar fi alegeri organizate în stare de urgență și, deși anterior acest aspect nu a influențat organizarea altor scrutine, iată, vedem că de această dată Guvernul, Comisia Situației Excepționale s-a implicat de câteva ori deja în campania electorală, ceea ce noi iarăși am scos în evidență în rapoartele noastre. Și în ultimul rând trebuie să vorbim despre o altă problemă sau tendință majoră, care este finanțarea. Finanțarea problematică, pe alocuri ilegală, probabil, a campaniei electorale și fenomenele asociate cu aceasta.
Credeți că starea de urgență în care se află acum Republica Moldova din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei constituie sau poate a constituit un pretext pentru legiuitori și pentru guvernare în general să intervină în legislația electorală și în ce măsură poate fi justificată această intervenție?
Știți, noi monitorizăm alegerile pe termen lung și mai mult decât atât am monitorizat și ne-am implicat inclusiv în procesul de elaborare a legislației electorale care s-a finalizat anul trecut. Este important să înțelegem contextul în care se întâmplă toate aceste lucruri. Înțelegem de unde vin intențiile și care sunt, de fapt, intențiile Comisiei Situației Excepționale, Guvernării, în acest caz, spunem așa. Din păcate, trebuie să constatăm că acele inițiative care au fost adoptate pe ultima sută de metri a Parlamentului de a pune în aplicare anumite considerente, cum au zis ei, deputații din hotărârea Curții Constituționale privind declararea partidului Șor neconstituțională, acele momente au ieșuat în momentul sau în situația în care acel aspect din lege a fost declarat neconstituțional. Și atunci legiuitorii s-au văzut nevoiți, probabil inclusiv și în logica politică deja în care ne aflam, să intervină. Și aceste intervenții în campanie electorală, în perioada electorală, aceste intervenții aduc cu sine foarte mari riscuri, riscuri ca situații similare să fie replicate ulterior și în alte contexte care vor afecta foarte mult democrația și alegerile în Republica Moldova.
Deci, practic, creează un precedent, am putea spune.
Am scos în evidență acest aspect, faptul că se creează niște precedente și, încă o dată, nu contestăm și conștientizăm acel context în care ne aflăm cu toții, dar acele măsuri legale care au fost introduse nu au fost bine gândite până la capăt, nu au fost bine pregătite, nu au fost bine consultate, nu au fost bine măsurate, au fost tardive. Și atunci când s-a intervenit, s-a constatat că acele măsuri nu sunt potrivite, așa cum a considerat Curtea Constituțională. Și iată, ce era mai bine în așa caz? Să continui să insiști într-o logică politică, în campanie electorală deja, când începe campania electorală cu aceste lucruri, și să dai niște mesaje foarte proaste de implicare a politicului în campanie, a politicului, mă refer la guvernare, în alegeri, avem grijă ca să ținem deoparte anumite părți sau anumite instituții sau anumite aspecte care țin de guvernare în special și vorbim la pachet aici și de utilizarea resurselor administrative, aceste lucruri nu au fost ținute deoparte și aceste intervenții sunt periculoase prin faptul că creează acele condiții sau pot fi create acele condiții prin care alegerile să fie percepute ca fiind incorrecte, alegerile pot fi contestate de către unii sau alți concurenți electorali și inclusiv poate lăsa și o pată sau o impresie negativă asupra alegerilor, capacității Republicii Moldova de a organiza alegeri în condițiile mai ales a unui nou cod electoral și în special în ajunul demarării negocierilor de aderare. Când am primit acele nouă condiționalități, una dintre ele ținea și de dezvoltarea unei legislații electorale în conformitate cu standardele Comisiei de la Veneția și OSCE-ODIR. Ale observatorilor internaționali, iar această legislație care a fost adoptată urma să fie implementată. Și dacă avem niște influențe, niște ingerințe în campanie electorală care, încă o dată accentuez, înțelegem contextul, înțelegem pentru ce se fac, înțelegem faptul că, din păcate, prin hotărârea Curții Constituționale, atunci când s-a declarat neconstituțional Partidul Șor, nu s-a rezolvat și problema cea mai acută, de fapt, problema finanțării ilegale în campaniile electorale, dar și a partidelor politice. Și atunci, legiuitorul, încercând să vină cu aceste măsuri acum în campanie, se pot crea diferite fenomene nu prea sănătoase pentru scrutinul în care te afli deja.
Cu doar o săptămână înainte de alegerile din 5 noiembrie, Comisia Situației Excepționale a blocat 6 posturi de televiziune și 31 de site-uri din Republica Moldova, având explicația că aceste site-uri ar putea să influențeze alegerile din Republica Moldova prin intermediul Federației Ruse, de fapt. Posturile de televiziune care au rămas fără posibilitate de emisie spun că ar fi o încălcare de fapt a libertății de exprimare, dar autoritățile o justifică în alt fel, că vor să protejeze alegerile în Republica Moldova. Dumneavoastră, la Promolex, domnule Panfil, asemenea acțiuni vi se par excesive sau sunt îndreptățite?
În primul rând, încă o dată o să accentuez, implicarea Comisiei Situației Excepționale în alegeri nu este un lucru standard, nu este un lucru care se întâmplă așa, pentru că este o regulă, da? Este o, mai degrabă, o excepție, trebuie să fie. Și atât, noi deja avem de două ori această implicare în această campanie. Eu nu o să vorbesc sau nu pot să vorbesc despre conținutul programelor acelor televiziuni, pentru că noi nu suntem o organizație care monitorizăm mass media, nu pot să mă expun punctual asupra dacă corespund sau nu corespund cele invocate de autorități și pentru ce au fost închise sau suspendate, mai bine zis, acele televiziuni. Dar pot să spun personal că cred că mă raliez la acele constatări sau acele observații pe care am văzut că le au și colegii din organizațiile specializate din mass media. Și aici întrebarea era către autorități. Prezentați, vă rugăm, probe. Ce anume stă la baza acelor constatări și acelor măsuri pe care le-ați luat? Pentru că în spatele, nu știu, frazelor largi pe care unii oficiali le-au folosit pentru a argumenta, trebuie să stea niște probe. Și lucrul ăsta nu a fost clar prezentat și explicat.
Domnule Panfil, discutam mai devreme în dialogul nostru despre situația Partidului Șor, unde la fel am avut la un moment dat o intervenție din partea statului. Partidul a fost declarat neconstituțional, apoi legiuitorii au intervenit ca să aibă o listă țintită de persoane care nu pot să participe la alegeri, care totuși în pofida acestor încercări de a limita posibilitatea acestor persoane de a participa la alegeri, am observat și ați observat și dumneavoastră în rapoartele de la Promolex că mulți dintre membrii fostului partid Șor au migrat la un partid nou format, partidul Șansă. Chiar Șansa are aproape 650 de candidați la aceste alegeri, 649.
Sunt pe locul 2 după numărul de candidați, după PAS.
După PAS, care are aproape 700. Și iată, această migrațiune destul de lejeră la prima vedere a membrilor fostului partid Șor într-un partid nou format nu reduce cumva acest efort al autorităților la zero?
Tocmai asta era și observația noastră. În pofida acelor eforturi legislative pe care le-am întreprins înainte de începutul perioadei electorale sau la începutul campaniei propriu-zis, la începutul perioadei de agitație efectiv, în pofida la aceste eforturi, noi n-am văzut efecte în curmarea canalelor de finanțare ilegală a partidelor politice și a concurenților electorale. Și s-a crezut că prin blocarea unor persoane în capacitatea lor de a-și înainta candidatura, partidul respectiv declarat neconstituțional sau ulterior partidele care au apărut după și care sunt de fapt afiliate partidului Șor, declarat neconstituțional. Deci aici nu s-a văzut acea legătură cauzală, nu s-a simțit că legea a bătut unde trebuie săpată și să țintească problema care este de fapt la origine. Pentru că astăzi, din păcate, în Republica Moldova încă găsești oameni care pentru anumite sume de bani, probabil, sunt gata să presteze astfel de servicii, să devină candidați, să ofere voturi și atunci cum noi soluționăm problema dacă nu curmăm acele canale de finanțare în primul rând? Și trebuie să spunem, vedem acest efort al autorităților și aici mă refer în primul rând la organele de anchetă, Procuratura Anticorupție, CNA, Poliția, care practic săptămânal deja ies cu anumite cercetări pe care le desfășoară, încearcă să ne dovedească cel puțin pentru noi în spațiu public ca să înțelegem că este o problemă aici și sper foarte mult că acele materiale vor ajunge inclusiv în instanțele de judecată și să nu rămână doar la nivel de, eu știu, declarații, conferințe de presă, show-uri mediatice iarăși, pentru că de astea noi am mai avut în trecut. Dar din ceea ce vedem noi și observăm în teritoriu, este o problemă și asta era a doua parte a monezii. Dacă pe de o parte am spus că avem autoritățile, instituțiile statului, fenomenele, nu știu, girate, să spunem așa, din această zonă, pe de altă parte avem acest fenomen despre care vorbim acum, cu finanțare, cel mai probabil ilegală din resurse obscure, cu finanțare nu pe deplin transparentă, oamenii trebuie să înțeleagă că este o bătălie politică care probabil că ne va afecta destul de semnificativ în următoarea perioadă, dacă ne vom lăsa cumva influențați de anumite scheme sau subterfugii din astea politice.
Serviciul de Informație și Securitate a propus Comisiei Electorale Centrale să excludă și candidații Partidului Șansă pentru funcțiile de primar din municipiile Orhei și Bălți din cursa electorală, pentru că ar avea conexiuni cu grupul Șor, s-ar deda la acțiuni ilegale și ar prezenta un pericol la adresa Securității Naționale, așa cum a motivat Serviciul de Informație și Securitate această solicitare. În monitorizările pe care le-ați făcut dumneavoastră, observatorii Asociației Promolex, ați observat elemente în campaniile acestor politicieni care ar demonstra sau ar sugera că aceștia ar încerca să submineze interesul național al Republicii Moldova?
Noi constatăm sau noi vedem în teritoriu ceea ce ar putea să vadă oricare persoană, orice cetățean. Și atunci fix asta și raportăm. Noi am constatat în raportul precedent despre anumite cazuri care pot fi calificate drept a fi cu potențial de corupere a legătorilor. Și în acest sens am vorbit despre acele programe, să spunem așa, Satul Moldovenesc, Orașul Moldovenesc, da? Parcă așa se numeau ele. Deci, acele programe care vin cu niște resurse financiare, din câte vedem, din afară, cu un potențial de a influența atât candidații la funcție de primar, de consilieri, cât și alegătorii, pentru că se vine și să fac niște promisiuni, se oferă niște resurse financiare care urmează să influențeze sau se așteaptă, probabil vor influența cumva opiniile alegătorilor, odată ce, cum spuneam, cetățenii fiind săraci, văzând că nu au parte de atenția suficientă sau de resursele suficiente pentru localitatea lor, pentru dezvoltare, pot să decidă că sunt moral cumva datori ulterior să voteze, dacă tot au fost sprijiniți de cineva. Și acei candidați, la fel, probabil că vor avea grijă și ei să amintească datorită cui. Și de fapt o fac și nu se ascund. Adică Partidul Șansa menționează deschis Partidul Șansa și echipa lui Lanșor, programul Satul Moldovenesc, îl sprijină pe deplin și așa mai departe. Pe urmă, aceleași scheme, cumva, le vedem implementate și prin intermediul donațiilor care se fac în adresa primăriilor pentru a contribui sau pentru a oferi niște sume financiare suplimentare la pensii pentru anumite categorii de persoane în această perioadă. Iarăși, înțeleg că nu este vorba despre finanțarea directă a partidului, da? Pentru că acești bani nu ajung la partid. Asta trebuie să înțelegem. Ele ajung la primării, ele trec prin conturile primăriilor. Deci este un alt fel de instrument, este o inginerie nouă pe care o vedem în această campanie.
Deci un fel de corupere voalată a alegătorilor, am putea să spunem, nu cu toate cărțile cumva pe față.
Noi nu trebuie să ne așteptăm deja, sau pentru că este destul de riscant, deși probabil că se întâmplă și astfel de lucruri, și aici nu se mă refer la un partid sau altul anume, dar o să fie destul de complicat, de fapt, să prinzi pe cineva de mână când a oferit, când a primit niște bunuri direct sau niște bani direct. Deci metodele sunt mai frecvent aceste din urmă, când îi vedem pe candidați cum dau în exploatare, nu știu, taie pancrica la un drum, dau în exploatare un teren de joacă, repar o fațadă, mai astup o groapă și altele de acest gen.
Și problema e că nu e clar din ce bani sau din bani publici se întâmplă asta, înțeleg.
Depinde de la caz la caz. Dacă vorbim de programul Satul Moldovenesc, intenția era ca acele localități să aplice cu niște proiecte care să fie finanțate și să fie susținute din niște resurse de origine neclară, care până la urmă intrau în conturile primăriilor. Sau ar fi urmat să intre în conturile unor primării din care să se facă aceste lucruri. Deci este o formă de legalizare dacă s-ar fi permis să intra acești bani în conturi și a fi utilizați, dar iarăși noi suntem foarte conștienți de contextul în care se întâmplă, noi vedem cine se folosește și promovează aceste inițiative, noi avem mari semne de întrebare la originea acestor bani și cine stă în spatele acestui donator străin. Respectiv, toate aceste întrebări puse cap-coadă creează o bună parte din puzzle care ne permite să înțelegem că aceste alegeri sunt masiv influențate de fenomene care nu ar trebui să aibă loc în campanie electorală.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Ce pot însă să facă autoritățile electorale sau ce credeți că ar trebui să facă în cazul în care aceste nereguli sunt evidente și, spuneați dumneavoastră, pot să influențeze alegerile?
Probabil că atât autoritățile cât și politicienii, mă refer la Parlament acum, ar trebui să se gândească încă o dată foarte bine după aceste alegeri eventual acum. Probabil că ar trebui să avem o discuție iarăși despre cum asigurăm noi o curățenie în finanțarea partidelor politice în general și cum astupăm noi toate lacunele și toate găurile. Și vreau să amintesc în acest context că noi cu ceva timp înainte de campanie electorală, cam cu vreo jumătate de an, am vorbit, spre exemplu, despre un fenomen cum ar fi finanțarea de către terțe părți. Și atunci am scos în evidență exemple cum ar fi finanțarea prin intermediul a 10.000 de euro achitați direct de persoane necunoscute sau persoane cunoscute, dar care aparent n-au o legătură directă cu un candidat sau cu un partid politic, pentru publicitate pe Facebook sau pe alte rețele sociale. Și acest lucru influențează? Influențează campania electorală, influențează partidele politice, finanțarea, pentru că acești bani iarăși au o proveniență neclară. Și atunci asta ar fi o măsură la care probabil s-ar putea de revenit și de discutat. O altă măsură ar trebui să fie cum consolidăm capacitățile autorităților, instituțiilor de stat care au atribuții în acest domeniu. Începând cu Comisia Electorală Centrală, dar în special a organelor de anchetă. Avem nevoie de instituții cum ar fi Procuratura Anticorupție, CNA, care să se lupte curajos cu acest fenomen sau cu aceste fenomene și să-și facă unes treaba punctual, rapid, dacă se poate, în campanie electorală, pentru că aici contează și timpul. Politicienii au un rol în acest sens că ar trebui să înțeleagă unde trebuie să pună aceste resurse pentru a susține aceste instituții. Dacă se poate, mai puține intervenții nemijlocite în procesele electorale, în campanie propriu-zis sau în perioada deja când avem alegeri, pentru că atunci e prea târziu deja să intervii, e ca și cum ai face o operație pe un bolnav fără să-i dai anestezie.
Domnule Panfil, așa cum se întâmplă la toate alegerile, în redacția Europei Libere noi urmărim cum se desfășoară campania electorală, urmărim și scrutinul electoral și avem întrebări sau publicul nostru are întrebări la care vrem să găsim răspuns. De această dată vă propun să urmărim care este întrebarea din partea colegilor mei din redacție referitor la felul în care s-a desfășurat această campanie electorală.
Promolex a constatat și în această campanie electorală utilizarea abuzivă a resurselor administrative. În rapoarte, observatorii Promolex spun că reprezentanți ai guvernului sau ai autonomii găgăuze au utilizat aceste resurse pentru a promova un candidat sau altul. De ce aceste încălcări sunt perpetuate de la o campanie electorală la alta?
Foarte bună întrebare. Și face parte din acea parte a medaliei despre care am început discuția mai devreme. Despre acel arsenal pe care l-au de obicei la îndemână instituțiile statului sau cei care conduc instituțiile statului. Și aici o să fac o precizare că nu este vorba neapărat doar de către guvernul central sau de către guvernare la nivel național. Pentru că au fost cazuri, inclusiv în rapoartele noastre menționate, când și reprezentanții autorității publice locale au făcut abuz de resurse administrative. Asta pentru ca să fie clar că fenomenul nu este unul care poate fi sau trebuie atribuit doar guvernului central. Problema cu resursele administrative este că resursele sunt ale noastre, ale tuturor. Acestea sunt resurse care, fie ele financiare sau sunt ele, nu știu, bunuri sau sunt ele, nu știu, imagine unor instituții, acestea ne aparțin tuturor. În campania electorală, toți candidații trebuie să aibă șanse și oportunități egale. Acum, dacă cineva care conduce acele instituții are acces la ele și le folosește, exclusiv în interesul său, într-o perioadă atât de sensibilă cum este campania electorală, există mari șanse ca acele lucruri, acele fapte să fie interpretate ca fiind abuz de resurse administrative, pentru că, cum vă spuneam, corect ar fi toți să avem acces la acele resurse, dar nu toți candidații au, de fapt, acces la acele poziții ca să gestioneze cu ele. Și atunci, standardele internaționale ne spun că în campania electorală trebuie să ne abținem de la utilizarea de resurse administrative. Acele exemple care sunt în raport țin pe de o parte spre mirarea noastră, să spunem așa, de autoritățile publice centrale când au oferit acele sporuri la salarii, acele majorări de salarii, un program imens anunțat care urma să aibă impact asupra zeci de mii de persoane cu un buget foarte și foarte generos. Urma să ofere inclusiv resurse pentru reparația unor drumuri, pentru completarea bugetelor unor proiecte, care se ocupau inclusiv de drumuri. Oferirea acestor resurse în perioada campaniei inevitabil vor fi văzute, vor fi înțelese ca fiind utilizarea resurselor administrative, pentru că exact aceleași gesturi, aceleași măsuri se puteau adopta probabil cu 3 săptămâni mai târziu, ca să trecem de alegeri și să zicem, uite, noi am fost corecți, noi n-am utilizat, noi nu am încercat cumva să convingem prin unele sau altele. Pe urmă, același program statul european despre care vorbim. Și aici au fost discuții multe în spațiu public, în ce măsură a fost sau nu a fost în acest caz o utilizare a resurselor administrative, iarăși, statul European Express în special. Și atunci ne uităm, iarăși, cine au fost beneficiarii celui program, cum s-a modificat componența sau mai bine zis apartenența politică a primarilor localităților care au beneficiat de acele programe și ne punem întrebarea dacă nu cumva există o legătură între oferirea acestor resurse și condiționarea sau influențarea, determinarea unor primari, de exemplu, de a deveni candidați din partea unui partid politic aflat la guvernare. 39% din primari și-au schimbat apartenența politică față de cea pe care o aveau în 2019, atunci când au candidat, sau mai bine zis, când au fost aleși. Sigur că noi am avut o perioadă tumultoasă în care au dispărut Partidul Democrat, practic de la guvernare a plecat, a dispărut Plahotniuc din politica Republicii Moldova, s-au schimbat anumite lucruri. Au apărut Partidul PAS cu 63 de mandate în Parlament. Evident, a fost o dinamică politică fulminantă. O parte din această creștere putea fi și din aceste motive. Dar susținerea unor astfel de proiecte în perioada campaniei electorale, în perioada electorală, iarăși nu poate să nu se lase cu urme sau cu semne de întrebare. Au fost și exemple cu o scară mai mică. Un candidat recent înregistrat, domnul Donică, a decis să ofere niște compensații la prețul la gaz. Așa a decis dumnealui, probabil din banii primăriei. Întrebarea este dacă ține de competențele primarului, din bugetul primăriei efectiv vor fi aceste oferite, ce legătură are prețul la gaz cu... Sigur că autoritățile locale pot oferi compensații, dar iarăși nu s-a oferit niciun răspuns de unde se vor lua bani și aici, în cazul dat, vorbim despre resurse administrative, pentru că a stat în puterea lui sau fiind el primar, a avut această posibilitate să semneze un astfel de act, un astfel de document. Când vorbim despre Găgăuzia, acolo am văzut aceleași fenomene prin care s-a utilizat administrația publică locală pentru a transmite anumiți bani, să spunem așa, pentru anumite categorii de cetățeni, cum spuneam, aceleași pensii s-au promis, este iarăși utilizarea instituției statului pentru niște interese politice, pentru că acel suport a fost declarat de către un personaj politic și atunci s-a făcut prin intermediul primăriei sau prin intermediul, eu știu, administrației din UTAG.
Sunt greu de demonstrat aceste utilizări a resurselor administrative?
Cred că da. Abia am reușit, odată cu noul cod electoral și ceva timp puțin înainte de adoptarea acelui cod, să intervenim, să venim cu anumite recomandări în legislația electorală. Astăzi avem o definiție mult mai largă, mult mai clară, mai bună, conformă standardelor internaționale, a ceea ce trebuie să spunem că este resursa administrativă și abuzul de resurse administrative. Asta spuneam, nu înțeleg cum cei care inclusiv au adoptat acel cod electoral, au votat pentru acea prevedere, o cunosc, o admit sau admit astfel de fapte în campania electorală. Deci, probabil că, știți cum, în campanie să trecem și după aceea o să...
Putem spune că un anumit partid politic a excelat în a folosi abuziv resursele administrative în această campanie electorală?
Păi, dacă să ne uităm în exemple care le-am oferit noi în rapoartele precedente, ne uităm și constatăm că, de fapt, cele mai multe cazuri au fost în adresa PAS. Și aici avem în vedere inclusiv acele exemple, cazuri, când am văzut funcționari publici care au participat, care nu ar trebui să se implice în campanie electorală, care au participat la lansarea în campanie diferitor candidați prin diferite localități.
Este și un transfer de imagine în același timp?
Sigur că da. Sigur că da, pentru că, vă spuneam, resursa administrativă este noțiune generică. Se realizează prin diferite forme, pentru că nu întotdeauna vorbim despre resursa administrativă ca fiind bani sau ca fiind bunuri sau fiind lucruri materiale. Sunt și lucruri imateriale care pot fi tratate sau interpretate ca resursă administrativă.
În această campanie electorală, observați dumneavoastră în rapoartele de la Promolex, este un număr mai mic de candidați independenți la primării, deși dumneavoastră spuneți că această diminuare este nesemnificativă de câteva procente, 2-3%. Cum vă explicați totuși această scădere a interesului unor persoane să depună dosarele la primării fără a avea un partid politic în spate?
Sincer, eu mă așteptam că o să fie un interes mai mare din partea candidaților, potențialilor candidați independenți, odată ce s-au diminuat din povara acelor prevederi legale care existau anterior. Da? Și în special, dacă vorbim pe Chișinău, și pe Bălți, aici era cel mai complicat de colectat semnături. Era vorba despre 5% din totalul alegătorilor, din totalul locuitorilor care trebuia să colecteze semnături pentru a deveni doar candidat. S-a redus la 1% și nu avem practic niciun candidat independent în Chișinău. Avem, se pare că, câțiva candidați în Bălți. Aici cred că este vorba, în primul rând, despre acea dinamică despre care vă vorbeam mai devreme, de schimbare a coloraturii politice, acele transformări prin care au trecut, pentru că odată, știți cum se spune în fizică, nimic nu dispare, totul se transformă. Și atunci oamenii au avut posibilitatea să aleagă până la urmă. Aspectul bun, aspectul pozitiv despre care vreau să vorbesc totuși în această campanie este că constatăm un număr sporit, un număr mai mare de candidați. Și asta este un lucru bun, pentru că dincolo de faptul că poate nu sunt cu toții pregătiți cu niște programe foarte bine puse la punct sau poate sunt persoane mai puțin cunoscute, dar toți au un început, toți undeva trebuie să înceapă. și atunci trebuie să le ofere cele oportunități, șanse egale tuturor și să vedem ce o să reușească, pentru că să nu uităm că acest scrutin este unul care ne pregătește în sensul ca democrație, ca efort instituțional inclusiv, dar și pe partidele politice trebuie să le pregătească pentru următoarele două scrutine, prezidențial și parlamentar.
Dialogul nostru a ajuns la final. Domnule Nicolae Panfil, director de programe la Asociația Promolex, vă mulțumesc pentru această discuție.
Cu mare plăcere!
Nicolae Panfil, director de programe la Asociația Promolex, organizație neguvernamentală care monitorizează alegerile, a fost invitatul de astăzi a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!